Gepleyer Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan anyň gurban. Bugun 2015-nji ýylyň 9-njy awgusty, Kepdäniň ýegşenme güni. Mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň Hatayyň merkezadi ýurtlaryna ýokurlanýan täsirine bagyşlanan ýürüýte gepleşigini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly günün täzelikleriniň dinle. Kavurlu 7-nji awgusda 3 tane ayrı-ayrı partlama boldy. İlkinji ulag bombasy ýarygy ýüzeden biraz soň partladylyp, şäher merkezine ullukan weýrançylyk döretdi. Bu partlamada 15 adam ölüp, 240 çemez adam yaralı boldy. Şondan 24 saatdan hem az wagt içinde janyndan geçen bombaçy polisiýa lwasyny geýip Kavurlaky polisiýa akademiýasynyň işigine özüni partlatdy. İçeri İşler Ministerliğinin 8-nji awgustdaky beýanatynda bu hüjüm netijesinde 40-dan ugraq kadetiň we asuda adamyň öldürilenini aýdylýar. NATO hem Kavurlaky Integrity lageriniň ýanyna bolan agşamky söwüşde 8 san grajdan şertnamaçynyň we bir harby gurulukçynyň öldürilenini tasdiq etdi. Müňlerçe araqly 7-nji awgustda Tomsun jogulasyny merkezi Bagdatda we beýlik şäherlerde elektrik üçünçiliginiň we beýlik hyzmatlaryň ýaramazlygy hökümet korrupsiýasy sebäpli ullukan protest aksiýasyny urnady. Bu araq goýunça ýurdun ilkinji protest hereketiniň başlangyjy hökmünni anyň uny geçirilýän ikinji protestdir. Bagdatdaky protestler gurnoýjy Nabil Jassim öz talaplarynyň elektrik üçünçiligini goglandyrmakdan we korrupsiýa garşy göreşiň täze usullaryny tapmakdan awaratdygyny aýtdy. Ol abadyny energiýa meselesini gün öz jogapkärçiligini almagy hemde dünýäniň iň bir nefti we ýurtlarynyň birini adamlary toksuz köhemezlige çagyrdy. Resmiýleriň 7-nji awgustda ýaradan maglumatyna görä Islam döwleti jeňçi topary 2014-nji ýylyň iýununda Iragyň Demirgazyk şäher Mosuly ele geçirilýäri, onuň töwereginde 2000-den gowrak adam jazalandyryp öldürdi. Olar Nineveh ýaşaýjylarynyň 2070 sanyny hyzmatdaşlyk etmänlikler üçin öldürdiler diýip Iragyň gorunmak ministri Halet al-Obeydi ministrligiň web-saýtyna ýerleşdirilen wideoda aýdýar. Mosul ýaşaýjylarynyň bir näçesiniň aýtmagyna görä jazalandyrylyp öldürilen 2070 adamyň atlary jeňçi topar tarapyndan toplanyp Saglyk ministrliginiň yerli binasynyň diýwarlaryna ýelmenip ýyla görkezilipdir. Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň 109-njy garnizonynyň ofiserleri Duşenbedäki suwda Azatlygyň täzik gullugynyň habarçylarynyň düşüren wideo ýazgylarynyň käbir bölegini öçürip aýdylar. Habarçylar Abdulla Asurow bilen Amireddin Olin täzik taksistini öldürmekde guman edilýän iki rus eskerinin suw dinlenşigini ýazga düşürdi. Olar 4-nji awgustda başlanan suwdan 5 minutluk ýazga etmek üçin başlyklyk edeji rus sudyasy Dmitri Narvintden ruhsat aldy. Emma soňa goýulandan soň jurnalistler özüni polkownik Perepelisiýa diýip tanadan rus harbysy tarapyndan saklanyldy we olaryň injanlary konfiskasiýa edilip bir sagat saklanyp ýerine berildi. Habarçylar öz düşüren wideolarynyň bir bölegini öçürilenini, Perepelisiýanyň özlerine kemsizdiji sözleri aýdanlygyny we Azatlyk radiosyny Orsiýete garşy amerikan propaganda guralyp häsiýetlendirenligini aýdýarlar. Günorta günü or Türkiýede türk eskerleri bilen kurd jeňçileriniň arasynda 7-nji awgustda bolan çaknaşlarda adamdan 5 adam öldürildi. Silopi'de Türkiýanyň Irak we Siriýa bilen şeherleriniň goraýynyna polisiýa reýdleri netijesinde dörän çaknaşlarda 3 adam ölüp birnäçe adam yaralı boldy. Şu aralykda Agri welaýatynda Türkiýanyň İran bilen şeherleriniň goraýynyna turan açykda bir türk esker we İranyň awtobus kompaniýasynyň işgary öldürildi. 3 İranly bolsa yaralandy. Soňky 2 hepdede türk kopsuzluk güýçleri bilen kurd jeňçileriniň arasynda turan gowgalarda adamdan 30 adam öldürildi. Ukrayna hudozunu 5000 sany boş peşeň ulanyp Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň öz boluşly bir portretini öretdi. Onuň bir işi uruşun ýüzü ýyly atlandyrylýar. 33 ýaşyndaky Darya Marchenkanyň 2 metr gowrak belentlikdäki işini Putin gara penjekli gyzyl galstukly görnüşde şekillendirilip onuň ýaşaýyş saýynyndaky ustahanasynyň törünü öldürýär. Başda onuň bilen bir otoqda ýatmak biraz gorkunç boldy. Emma men soň öwrenişdim diýip Marchenka aýdýar. Esasan Kalashnikov awtomatynyň atlan peşeňler Donetsk aeroportynyň ýanyndan günnogor Ukrainadan we Donetsk tewtindäki beýlik söwüş meydanlarının meyleti insiler tarafından toplanıptır. Uduyun pısak gülen yaraklanan topar 7. Ağustos'ta Dhaka'da Bangladeşli blokçuyunu çapı öldürdü. Bir şu yıl Bangladeş'te suma mengdeş kağan horluğun 4.sidir. Polisi Niloy Chakrabarty'nin guman edilen İslamcı cengçiler tarafından öl kvartirasında çapılıp öldürülenliğini tasdik etti. Ol internette Niloy Nilyen edevi lakamulun yardı. Al-Qaeda'nın Bangladeş'te akışakası olan Ansar al-Islam bu kağan horluğun cevapkarsılığını öz sınarlı ve şeylisin yine kağın bol zorunlu yudurdu. Ansar al-Islam Mart ayında dünyayı blokçı Vashikur Rahman'ın öldürülmeğinin cevapkarsılığını hem öz sınarlıptı. Bangladeş'teki dünyayı bu blokçuların köpüsü son kaylarda girilenip yaşayar ve köplönç lakam bulunuyor. Ağzından 7 blokçu olsa yurttan ulaştı. Hormatlı dinleyiciler siz haberler ile tanış olduğunuz olur size. Yoksa anına uğruğun yetirdi. Biz gepleştiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Hazır ki gün Xitay Türkmen gazının esas haridarlarının bir bolup dur. Eyyam ençe milyard kub metr müçverindeki gaz Türkmenistan'dan Xitay'a aktarıldı. Xitay'dan Türkmenistan ile çarklanmanı ise ol Merkez Aziya sevtinin beylikli devletlerinin hem esası hizmettaşlık olmanı galiyar. Bu hizmettaşlık hazır ki fırsat agla ve iktisadi hasiyete iyi olsa da onun ne hile özgürcektiğini entek görmeli olur. Hazır ki fırsat gün tertibindeki esas sonra Xitay'ın Merkez Aziya'daki təsiri haysi uğur boyunca özgürer. Bunun sevd için nâhili neticeleri bulabilirler. Bu sorulara cevap tapmak için şu günkü gepleşimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katmışlar. O, Merkez Aziya'nın ençeme devletlerinde bir neçe yıl hem yaşattı. İndiki mihmanımız Azadlık Radyosu'nun Kışlak Ovozi bölümünün redaktörü Merkez Aziya boyunca bilirmen Bruce Panier. Çünkü sohbetimize Glasgow Üniversitesi'nde Merkez Aziya boyunca ilmuvarlıklar geçiriyen Bradley James Jardine hem katmışlar. Xitayning Merkez Aziyadagi roli boradagi bugungi gaplashuvimizda Azadlik Radiosining Qazaq qulluğining redaktori Galim Bokashim qatnashyar. Aziz mehmonlar, studiyamizga xush keldingiz. Majlis xatli yuritib gaplashuvimizni men Muhammad Tahir al-Faryani. Bradley, siz Xitayning Merkez Aziya sebitining haysi aniq pudaqlarında öz ta'sirini artirgandigi borada keng mo'chverli ish olib bordingiz. Sohbatimizning esasi o'zingizga geçmezdan o'zil. Umumi yağdayı suratlandırıp bilirsiniz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Olur. 2000-ci yılda Xitayın Merkez Aziya ilə tövdad olan suyu 1 milyard dolara olaylayardı. 2013-ci yılda bu görközü 50 milyarda den oldu. Pekin'in Merkez Aziya'ya yatırıyan sermayesinin ağlavası enerji sektörüne konukturulan. Xitayın Milli Nevkal Korporasyası Xitayın Devlet Bankı'nın karızları esasında Türkmenistan'ın günörtü gününe korunu kalkınç gaz yatağını özleştiriyor. Xitay Türkmenistan'ın esas partnerine uğurlu. Neticede Türkmen rejiminin Pekin'e doğal karışlı olma kovupu dörödü. Xitay Kazakistan'ın enerji resurslarını hususanla Kaşagan Nevit yatağına ve Kaspidak korularına hem ulu gıdıklanma bildiriyor. 2013 yılda Xitay Kazakistan'ın yataklarından 86 milyon barrel meçhörünü enerji seri işlerini import edipti. Tacikistan ardaydılarına Xitay Türkmenistan'ın uzpa kaydayan gaz geçirciğinin Tacikistan öylüğünün kurulmak için 3 milyard dolar meçhörünü sermaye yatırdı. Pekin Duşenmen'in mühküm sevda hizmettaşı olmak gülen bir hatarda cemiyetçilik karitlerini, sol sahanını taşarki kemayet hüdürleyen bir tarafı uğurlu. Hedrik Pursat Xitay'ın Import-Export Bankı Tacikistan'ın esası kreditörlerinin biri uğurlu. Pekin'in infrastruktura proyektlerine hem ulun sveriyenliğini tap geçmeli. Oluyordun yüpek yol transport proyektinin ilerleme için 20 milyard dolar yatırdı. Kırgızistan Pekin'in öne sürüyen medeniyet stratejisi bağıtında hem Xitay için ulu kılıklanma dörü diyar. Xitay 1500 euro Kırgız talibine maliye himayetini veriyar. Pekin yurdun en çeme yukarı kucaylarını hem kolluyar. İnni Özbekistan varadaysak onların esas sevda hizmettaşı Rusya olmağına galiyar. İki yurdun arasındaki sevda dolanışı 2014 yılda 7 milyard dolara den olupdu. Emma Xitay gittikçe öz tesirini arttırıp bariyar. 2014 yılda Pekin ile Daşkent'in arasındaki sevda dolanışı 800 milyona olaylattı. Emma Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin veren malumatına göre bu san hazır 5 milyarda yetiptir. Xitay Özbekistan'ın ödünün iktisat tesirini güçlendirse de medeniyet davetini Rusya'dan entek izah alıyor.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Doğru, Xitayın Amerika'da adiyadaq təsirdiğine bir pudaq bilen çəklinmeyər. Misal üçün, Pekin Türkmenistan'da haz köp qazı üns veriyan olsa, Tacikistan'da ol başqa pudaqlar bilen qızıqlanyar. Xitayın Merkezi Aziya yatırıyan əgirt sermayelerini regionun beyleki güçlerinin bu urdaki tağallarlar bilen asla dengiştirip hem olmayar. Elbette, Xitayın bu hareketlerinin anırsında iqtisadi behvidinin yatıyandığını çaklap olyar. Emma, bunun iqtisadiyetten başqa sebepleri bol bilir mi ki? Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is
ilkilkler ağla ve kişi Xitayın merkezi Asiyadaki esası arayan vaatları Çin xaritler ve enerjisi işlerdir deyip şaklattı. Yankın birleşimi yali Sevit'ten Xitay'a taraf ulu muqtarda ulu vodaro seyiştirir ekspat edilir. Köp kişi Xitay merkezi Asiya özünün iqtisadiyyatını xas ösürmek nokta nazarından şemeleşer diyen fikirde.
Using Central Asia as a resource base to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz nämä? Xitayın iqtisadi nokta nazardan başqa bir niyet bilen çemeleşen bolmaq mümkin mi?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Min fikrimçe bu ilkinci nöwetde iqtisadi behkin kädiyen. Yüpök yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çäwinne kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Xitay merkezi Aziyanın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Avrupa tarafı uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Bu iqtisadi bekvitleri ile bir hatarda siyasi uyuşunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqistandan, belki de siz Xitayın Sevitdeki barha artıp bariyan təsir haqda Qazaqistanların öz pükrü barada məlumat verib bilirsiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilat Xitayın Islendik Pudoğundaki xüsusanda Almatyal Ulu Şehirindeki aşı yukarı aktivliğine huvatirlenme bilen qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqistanın əhli Sevitinde Xitaya duz gelmek mümkün. Sol bir vaqtda Ozolk Sovet Respublikalar varada aydılandı Qazaqistan Pekinin ikinci ulu xizmatdaşı bolup dur. Yaňy biziň Washingtonda söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly Qazaqistan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitayň Sewitdäki nebit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayň Milli Nebit Gaz Korporasiýasynyň, ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC yurdun Qazaq Nevit kärhanasını satın alandan soň bu uğurda iki yurdun arasında hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny mälim edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi behvit aryarda.
I would say economic because business activities
Owa seyli diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda yurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary yurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakh sides migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Xitaylara howa terlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanlyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Xitaýyň barha artyp barýan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Bu siz näme diýersiňiz? Ýylat arasynda Xitaýa garşy bolan nägililigin howa terlenmelerini sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Kazaliyalar gunlu ola seydenlerini ağıp ulu gonsusunu görüyorlar. Xitayın ilatı eyyem haçanın veri 1 milyardtan hem geçti. Olur Xitayların ansatlıkla özlerinden üstün çıkıp bilecek dünü görüyorlar. Xitayın has güçlü harvası maliyesi var. İlatını eyyem ağdak geçtim. Karad merkezi Aziya Xitayın olur yutmağından huvatirlanıyorlar. Üst sözüne de yerli halk Xitayların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Xitaylara ora has az hak alyandygyndan näyle bolýar. Egerde metafora bilen aýtsak, merkezi Aziýa Xitaýa uly bir dogun hökmünde däle eýse uly bir keç keçral hökmünde garaýar. Sewtin döwletleri Pekin özüne gereğini alyp, soňuňda olar bir ýany zynk göýermeginden howa tirlanýarlar. Хытай жемгечилик өңүнө Америкада алий юртларына жуда кобу Хилан шыклы чемелешер. Пекин тевтин юртларына өзүнө деңгечер кызматта шөкмүнө калаяндын айдыяр. Шол бир убакта ул регионун юртларынын ички саясатына да кошулмаяр. Эмма бу саваңда эгер бир дөвөтүн турмагы нэхилле болсо, арадаландырган болсо керек. Себеби регионун дөвөтлөрү Хытайын бир күн 1000 жыл мурдон бу территория мага дегиштүү деген пикир менен өзүнө басып алмагынын кооптирлөнгөн болмага чемели.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytındaki misle başladı.
Sahipamızın salısı youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tehbirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de Teylik Sol Sıhhetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla Diyarız bizi YouTube sayesinde gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdi tapıp bilersiniz.
Adatlık TV tomoşaçı kolloçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerle, bize yazılın.
Adatlık TV.
Gepleyer Azatlık Radyo hormatly dinleyijiler Hytaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardine, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar programany men Muhammed Tahir alparyan. Reid, siz Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın bar hartı bariyan tesirine nehil gariyar?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir mühlet bollum. İlatın fikri dilinne anık kimin gurunu edyenliğimizi aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin fikri adatır hayatınkıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Kazakstan alıp görülün, hazır Rusya'nın Ukrayna'daki hareketlerle bağlı yağdayların, kevi Rus resmilerinin Kazakstan devletinin oğul bulmanlığı var da edin çıkışlarının fonunu, kevi Kazakların has köp günün oru tarap yıkkın edip başlanığını sıyınlasa olaya.
Uneased about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir dakika etmiş oldunuz mu?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there's another detail about this and certainly this is...
Benim yine de hoşçaklarım var. Kırgızistan'ın bağlarını alıp görülüyüm. Sonku 10 yılın içinde bu hakikatten hem bir meseleye uğurluptu. Sevist'te sevda etmek ihtiyarını alan Hıtaylı telekeçiler öz hükümetinden arzanladılan bakı haritler alıp Kırgız bağlarını satıp başladılar. Elbette Hıtaylı sevdalarların haritlerinin bakıları yerli telekeçilerinkiden telmesi arzanlı. Yerli sevdalarlar öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulundan sonra Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçiler bağların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden sonra haritlerinin nırflarını hem kaldırdılar. Benim hut özüm bu yağdayları şayiat bollum. Sevdim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından zeyren yardılar. Bu yağdaylar Hıtay ve adakı huvasıylanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlar da olur yurdun beyleki ulu kehanlarını hemşe edip ele geçirip bilirler diyen kuvvali fikirlendiriyor. Men bu yağdayları Kırgızistan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serhedine yakın Kazakistan'a, Tacikistan'a hem şuna meydaş karayışların bağırdığını şaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzir çeli biz Hıtay'ın tesirinin artmağı bilen bağlı yerli ilatın reaksiyaları var arada gürün ettik ama bu yağdaylar sevitin beyleki ulu siyasi aktörlerini hem aladalandırıyan olsa gerek kalayım. Siz bu arada neyme ayıp bilersiniz? Meselen Kazakistan var arada gürün edilende yağdayın ahili.
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hıtay'ın itaatı karşıdasının Rusya'dığını çaklayar. Olur tevit vavatında Pekin bilen Amerika Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähtesliğin yokluğuna aydarlar. İlat bunu uların regiondan juda uzokta yerleşendigi bilen düşündürýär. Ukrainadaki krizisden soň käbir gadaq resmiýleri we telekeçileri Hitaýa has ynamdar partnyor hyzmatdaş hökmünde gara başladylar. Emma mundunyň hem belleşmeýäli, bu meselede ýylaty her dürli garaýşlar bar. Meniň söhbetde sorulan adamlarymyň aglabaty Sewitde Hitaýa etaty bäsi hökmünde Russiýany agdaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkez Aziya'da Orsiyet Hıtay'ı özüne bahsede hesaplayar mı?
I mean, definitely. You'd have to agree. Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Elbette, Rusya elmadamada Merkez Aziya özünün arka huvuz hükmünü arayardı. Bellek geçtek Moskva Hıtay'ın sevittek tesirine karşı kâvır tağırlarları hemediyar. Doğru hiyadır ki Pursat Rusya sermaye vavasına Hıtay ile bahsede gidip bilmeyar. Bir näşel munozul Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýer urduny nutady. Bu inisiatiwanyň başyna Hytaý hem durdy. Moskwa Hytaýyň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleriň howpsuzlyk şertnamasynyň şäherini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby türgünleşik çäresini geçirse, KHŞ 10-sunu geçirdi. Rusiýa ykdysady täsirini güýçlendirip bilmese de özüniň harby aýdyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň merkezi Aziýada harby güýç maňa degişlidi. Başga biriniň bu ýere girmegini oglamaryn diýen bir habar berjek boldy.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Yeah, it seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Russia Shanghai Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çägine Hitaýa ykdysady nukdaýy nazardan hem garşy çykjak bolýany meňdiýär. Ykdysat çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyny 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüzeuripdi. Haçanma Hitaý Shanghai Hyzmatdaşlyk Guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenine Russiýa muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňzeýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Reid, bu iki ýurdun bäsdeşliginiň geleceğine hil bolar?
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bäsleşin netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkez Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hitaýyň Merkez Aziýa aralaşmagyna näýle? Emma onuň özüne Hitaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaştıracak golya. Şeyle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hitaýa atdyracak golya. Geçen yıl bu aradaki ulur ılalaşken bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kuramaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyenlettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalından alıyor.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hitaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkez Aziýada bar artyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň edýärmiş mehmanlarymyz. Washingtondan Foreign Policy näşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaş taglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkez Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hitaýa tarap ýykynyp başlapdyrdy.
I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
häzir Russiýa islam ekstremizmini Merkez Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüň edýär. Eğer de bir gün İslam ekstremistleri sevte girse ondan benim fikrimce Hıtay iyi de çekilir. Bu yağdaylarda Hıtay'ın sevtin hukusuzluk yağdaylarına kaçacaktığını mene çaklamayarım. Ama Rusya'nın koşulacaktığı iki uçtadır. Bu yağdaylar yüze çıkaysa onlar sevtin geleceğini kesinlikler. Hıtay elbette öz iktisadi behviyetlerini koruyacak olur. Ama koşulun yollamaz. Moskva'nın eskerlerini iyi verecektir olsa görünüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bratli, yani siz Hıtay'ın her yıl 1500 oğulay Kırgız taliplerine stipendiya tölep, Hıtay'da okumağa mümkünçilik duru diyanlığına aittiniz. Bu yağdaylar sebitin beylik yurtlarında hem bar olsa gerek. Galim, siz Hıtay'ın Kazakistan'da alparayan iktisadı olmadık behbitler var da gürün veraysanız.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well, in all the biggest...
Kazakhstan'ın ulu şehirlerinde, Astana ve Almatyalı regional merkezlerinde, Confuci merkezlerinde, kezleri isalp barýarlar. Olar ýylatyň arasynda meşhurlygy hem eýe. Pekin 2000 gadaq talibini Hytaýda okumagy üçin grant güdürleýär. Köp sanly gadaq taliplerde Pekin, Shanghai ýaly uly şäherlerde okumagy giderler. Meniň hut öz sagt tanyslarymyň ensemesiniň çağlary hem Hytaýyň ýokary hujaýlarynda okuýarlar. Billap geçtik kadak taliplerinin arasında özünün meşhurluğu boyunca Hıtay üniversitetleri Rus yukarı kucaylarını hem asıp geçip bariyarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Hıtay'ın bilim babatındaki tesir vardı gürün ettik. Bunun gelecekte nahili neticeler olmağı mümkün. Yani iktisadı olmadık pudakları hem Hıtay'ın aralaşıp başlamağı nemenin alamati?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimçe, eger de Hıtay uzak mökletli planları gözününü tutyan olsa, bu öz tesirini hassa arttırma üçün önünün görülen çarelerdir. Sebep Rusya hem ilki başta sebepte öz dilini ornaştırıptı.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizce Hıtay bilen hizmettaşlık arttırmak Merkez Aziyanın nokta-i nazarının nahili, yani haysi hizmettaş Merkez Aziyalılar için behvetli olur? Hıtay mı ya da beyleki regional güçleri?
Wow, that's a tough question. You know, as the policy...
Bu da oradan hem kilim soru. Eğer de hazır ki hakimiyetler gülüyonu tutulanı, belki de Hıtay mümkünçülüğü kovulup bilir. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmayar deniyali. Rusya orta tersini öz diyenini gövürçük bulup resmileri ilahta basış ediyar. Mu tarihte köp gerek şayat bolluk. Ama nehil hem orta Hıtay'ın ağalığındaki merkezi Aziyanın nehil bolacak onu önünden çaklamak kıyın.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sawulun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryny arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Hormatly dinleyijiler, Hytaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkez Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň etdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlygçysy Bradley James Jardine, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza Gullunyň redaktory Galim Bukaşdaglardy. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag bolun.